Екінші мәселе, енаталардың ролі. Мысалы, көп жылдан берілі, жанақы мектепке чейін ки оқу, оқу мес бұл, тарвия десек болады. Тарвия мекемелерді құру мәселесі, дашкольный деп қойылсы.
Балабақча.
Балабақча, бала яслілерді. Бұл жерді да шабдан мен көз қарашым башқа да. Емін үшін совет дұрында ұшыншолық көп балабақчалар болған. Анда 99, мүмкін 95% аялдар іште болчыр. Колхозда болчу, совхозда, фермаларда, заводторда, фабрикаларда, барлық жақта іштечу. Ошондықтан алар балдарын бала бақчаларға берчу. Бала бақчалар болса, барлық жағынан қамтыған, медицина жағынан, санитардық жағынан, педагогикалық, психологиялық, балалық психология, тамағаш, барын тен илимей жағынан қарап шыққан яслер болғанда. Әлеме азыр бізде өзгечу айылдарда 80% аялдар, енелер үйде отырғандан кейін керек пе шондай? Мамлекет жөнлі өзін көптілемес бюджетінен ошыларды құрып беріп, анан ен аталарын жоп керчілігі емнеде. Барын тегілі мамлекетке іліп қойсоқ болбойды да, біз капитализмді жашап атабызды. Социализм деген жоқ. Ошондықтан тіге мен ойымша бұл ен аталардың жоп керчілігін көтеріш керек. Бізде кодекс бар, балдар жөнді кодекс бар, үйвілі кодексі бар. Ошылардың барында жазылған ен аталар жоп керчілікті. Білімге бергенге, денсаулығын сақтағанға, дәлі баққанға енаталар жоп керчілікті. Кейбірде біз мектеп іштесін, мектеп оқу берсін, мектеп тарбия берсін, деп ошынты өзгөчө өте қорқынышты, өте қапа нерсе бұл мигранттың балдары. Әлеме башқа балдар дәлі үйде отыр, енаталар үйде отырады. Емне үшін алар жоп керчілікті алмайды өзінің келешектегі балдарына. Бірінші, екінші бұл дашкольный дегенде, мысалы айылдарда, шарға қарағанда, айылдарда көп мектептер 100% толық емес. Бір сменада ғана іштешет. Айым үшін жарым мектепті, ошондой ле керек болса, балабақшаға берілбейді. Ошондықтан бұл жерде жөнлі баяғы мен жасай, мен қиратам, құрам дегенін орнына, мұны демографиялық жағынан да ізілдеш керек. Мектептер қандай заполняемыз болатады. Айымы шарлық мектептерді алсақ, мұна тігі жылы 15 мектепті Бішкекте құрды. Әлемі емін үшін көптігін қоныштардан енаталар балдарды шарға, шардың ішіне алып келіп, 68 бе, 5-ші мектеп, 70-ші, 13-ші мектеп болуы, емі 61-ші айтпайлы ғойын. Ошондой бір мектептерге күч көз алып кіргізі батады. Емне үшін? Анткені қоныштарда мектептердің авалы, қандай жақшына қай мектеп құрбаса дағы, директорлардың, мұғалімдердің жауап керчілігі аз. Емне үшін? Ошолі кейбір қоныштарда бүтүрүчүлөрдүн орто баалы бир 120 болуп атат. Айымны үчүн 68-чи мектепте 170 болуп атат орто. Анда бул эмнеге алып келип атат? Бул ошо конуштагы мектептердин кээ бир мектептерде бул шаардык мэрия анализ деп көрүш керек. Эмне үчүн ошол жерде сапаттуу билим берилбей атат? Ошондуктан жөнлө мындай физикалық жағынан ле құрылыш керек, анан қойғыш керек, анан тігіндей деген нордына мұндай бір теоретикалық, философиялық анализ жүргіш керек та. Бұл балдар қандай, бұл келешекте мұндай, выпускниктер қандай олатат, қандай оқуға өтіп атат, өзін баяғы кішіне же чоң бизнеске қатысып атабы, ошылардың барын анализ деп, анан мектептердің жауапкершілігін көтеріш керек деп ойлаймын.